Ni roteny bavao tonga any Ndekaleka ny groupe efatra sy ny transformateur miaraka amin'izany ka farafatarany afaka enim-bolana avy tany asa dia heverina fa hiakatra hatrany amin'ny 80 megawatt ny tanjakin'ny herinaratra vokariny ao Ndekaleka nijery fotiny asa fanarenana atao any an-toerana androany ny filoham-pirenena. Anamafy ny fijerena manokana ny tantsaha malagasy ny anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fandefasana isantarana izany amin'izao taona vaovao izao ny fametrahana ny toeram-pamokarana fary sy ny orinasa lehibe anodina izany ny siramamy any Lake Est any Vatomandry. Ny mikasika ny toetrandro dia mety hitoetra eto amin'ny nosintsika indray ilay fitona ny ZCIT amin'ny herinandro ity tsahina hivadika ho rivo-doza kosa nefa izao tranga izao raha ny vinaviana atreto. Anivela moa dia ny ampy efa taona indray ny sahazina voaka ny fitsarana birmanina ho andramatoa Aung San Suu Kyi androany ahinisy sampandraraha iray miahinisy olombelona anamafina tezerany vahoaka birmanina ny fanamelohana vaovao io. Ankafaliana indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy alina izao. Lalaina nalinjara no anolotra izany Roland Ramanantsoa ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana anatin'ny fijerenany vaolana maharitra mikasika ny herinaratra eto Madagasikara ny filohan'ny repoblika tsy azo avela ho simba fotsiny anefa na izany aza ny any Ndekaleka satria mamaly ny filana herinaratra maiky. Nijery fotiny ny asa fanarenana atao any Ndekaleka noho izany androany filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy afaka miandry ary maika ny fitondram-panjakana hitondra vaaolana amin'ny famatsiana herinaratra satria maro no mivelona amin'izany sy miantehitra amin'izany asa fivelomana izany hoiatrahan'ny filoha tany an-toerana. Tonga tany an-toerana ary ny groupe fahaefatra sy ny transformateur miaraka amin'izany ka farafahatarany afaka enim-bolana avy tany asa dia heverina fa hiakatra hatrany amin'ny 80 megawatt ny tanjaky ny herinaratra vokariny ao Ndekaleka. Efa antitra tokoa moa any fitaovana any an-toerana ka ankoatry ny fanitarana atao izany dia soloina ihany koa ireo fitaovana efa antitra ireo. 70 taona lasa manko izay tsaivina no nitokana ny filoha dideratsiraka ity centrale hydraulique any Jiramany Ndekaleka ity. Izay fototra fitrasam-pamatsy herinaratra lehibe indrindra eto Madagasikara satria izy no mamokatra indray apatelo ny herinaratra mamatsy ny tambazotra iraisana Antananarivo izay mahatratra 50 megawatt atreto ary araka nambarateo dia hiakatra 80 megawatt izany aorinny famitarana sy ny fanarenana. Tsy maharaka intsony moa izay 50 izay ankehitriny noho ny fitombonin'ny filana fa eo koa ny fetraikan'ny fivoavan'ny toetrandro taorian'ny firehetana nahazo ny vatam-panova herinaratra iray tany Ndekaleka tamin'ny 2 Janoary teo nefa dia groupe roa sisa no miasa ao an-toerany. Tsy ekena ny fanombana fananam-bahoaka toy izao hoiatrahany filoham-pirenena androany ka afanganana fanadidiana ahafantarana ny tena nahatonga ny fipoahana sy ny famaizana tao Ndekaleka. Vaolana foiezaka moa izao natao izao alofa maro ny tetika asa lavitrezaka apetraka fitondrana amahana ny olan'ny herinaratra. Maro ny fotodrafitrasana tomboka toy ireo ivitoerana mpamokatra herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro natomboka ny amin'ireny vohiparitany toy ny any Fianarantsoa, Mahajanga, Tomasina sy ny hafa. Ny fananganana ny centrale hydraulika kosa moa mila 5 taona farafahakeliny. Ny tetika asa sahofika izay tompo famokarana herinaratra azo avy amin'ny rano ary lehibe indrindra eto Madagasikara satria kendren'ny fitondram-panjakana ny ampitombo ny famokarana herinaratra azo avy aminy hatrany amin'ny 300 megawatt mba ampiana vidin-jiro eto Madagasikara. Fa eo ihany koa moa ny centrale hybride solaire izay napetraka ao Tanambao Verrerie any Tomasina. Ivadika amin'ny pejin'ny toekarena isika hanamafy ny fijerena manokana ny tantsaha malagasy ny eo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Isan'ny fomba hoenti manatanteraka izany ny fanatanterahana ilay tetikasa Odof na distrika iray orinasa iray. Tafiditra ihany koa amin'ny fanatanterahana fandarana asa ny fitondram-panjakana amin'ny fampananana asa ny tanora sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Isantarana izany indray ary amin'ny taona 2020 ity ny ametrahana ny toeram-pamokarana fary miaraka amin'ny orinasa lehibe anodina izany ho siramamy any Ampasitsiriry Ilakaisy tany amin'ny distrika amin'ny Vatomandry. Ny voly fary manko no tena isan'ny fitoran'ny tantsaha any Vatomandry ary mivokatra tokoa izany any an-toerana. Nidina avetrahany tany Ilaka Est omaly ny teknisiany eo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana izay iraka manokana ministra Edgar Zafindrava nijery akaiky no enti manatanteraka izany satria efa andalam-panamboarana ireo fitaovana ampiasain'ny orinasa. Isitraka tombontsoa maro avy amin'izany ireo tantsaha satria ny farofokarina izy ireo no ovidina mivantana tsy misy panelanelana sy bijirika izay miteraka fanambakana ny tatsa iantoany fanjakana koa ny famaritana vidin'ny vokatra amin'ny alalan'ny CMCS ary omena tantsoraka ara-teknika ireo tantsa asa maro no foronina amin'izany ka tanora maro no raisina hiasa mivantana ankoatra ireo asa tsy mivantana isany koa ny famokarana herinaratra ka hisitraka izany ny mponina ho fitaina ny lalana amin'ireo kommuna 5 voakasiky ny tetikasa sy ireo seranana ahafahan'ny olona sy ny vokatra mivezivezy siramamy roa alina sy iray tsitaona isan-taona nikendrena ho vokarin'ity orinasa ity isika manko mbola manafatra siramamy maherin'ny iray tsitaona isan-taona ampiova tanteraka ny zava-misy eto Madagasikara noho izany ty orinasa ity ny iray hafa sy ny orinasa iray hafa izay atsangana amin'ny morondava satria hiena be ihany koa izany no vidin'ny siramamy ary tsy hanafatra intsony isika fa ho mpanondrana indray vaovao samihafa tsy hitananjavonana hatramin'izao ny toy n'ilay raharaha famonoana olona tany ampano distrika anambositra tamin'ny tondasa raha tsy hevina ny zavanisy dia namony ainy taorian'ny daroka nahazo azy nataony dahalo ny zanaky raha matora zafindravelo paskalina taorian'izay no tazoina mponjavonjy maika ilay nahavandoza ray volana maherikely monja nefa dia navoaka ny fitsarana ilay dahalo tsy nisy toyny intsony ny raharaha hatramin'izao mitantara ny nanjony zanany raha matora zafindravelo paskalina avy any ampano ambositra
nietany zanako ray mantolo tao bandriana zany lasany de voasaika hiakatra tany amiko tany ambony izy satria zao no nataony hoe ao ambony eo ozy ny vola de kinanto zany a misy dahalo zany tietsinanatranao ty pitsikilo hafa le mpandrova de hafa ny pitsikilo de nahatazana olona nitondra lampy avery ambonimbony ery de andaotsika fa misy olona regny misy olona avy regny de zay nahalasanany de zanako zany a nampiteraka kisoa le zandriny izy mivady tompony kisoa ao ambalakisoa de izy a eo velany valakisoa vetivetite de tonga de nisy olona efadanina tonga vetrany de taitra le zanako hoe ha fa iza anareo tonga de dahalo zahay toa de nikapohany teo amin'ny fiorifany le zanako kapohany tamina vodibasy teo amin'ny fiorifany torana aloha teo de tonga moa nyfokon'olona de noentina teny any ampitalina ambositra teny ambany volafotsy de mapitsy maraina amin'eniny izy vao maty de nigadra ray volana mahery teo izy de nahazo liberté provisoira de hatramin'izao de tsy nisy pitsarana resy tamin'ny faraparany taona teo zay vao mba nietsika amin'ny pitsarana de mba mametraka ny fitaraina na zany tompoko satria ohatra ny misy kolokolo loatra zany lehibe ny polisy tao ambositra tena nanao ny asany ara-dalàna mihitsy fa voatonga tao amin'ny fitsarana la zavatra de lasa dossier classé de mba mametraka ny fitaraina na zany mametraka fitaraina indrindra fa amin'ny ministry ny fitsarana zany mba jereo fa de tena mijaly mihitsy nyvahoaka majinika to
maro moa ny tranga to ity tany ambositra ity manerana ny nosy raha nambarany fivato manoloana izany dia tsy mitazapotsiny ny tranga toy itony ity vondrina fiarahamonim-pirenena atao hoe fivato itika misy ny andraikitra raisy manoloana izany raha nambarany filohany Randimbelson William
tetika de misy vonolona fanafiana amin'ny tapidina nefa ohatra ny afaka mora foana eny anivon'ny fitsarana reny olon-dratsy reny a zay de mahita fa anisan'ny miteraka sy fandripahalimana eto amin'ny firenena ny tranga zavatra toy izany zay no mahatonga anay fivato hoe tsy mijanona fa manao tahatsorika hatrany manoloana ny voina mahazo ny mpiaramonina ka izay zany zao a voanaheno an'io fa tsy niesika le dossier nandritry ny efa heritaona mahery a de noetsehin'ny fikambanana de amin'izao nefa tsy tena mbola hitany ny fiafarahany io raharaha io voatery zay ny akatra tatyo amin'ireo tompony andraikitra isanambara tonga ny ACDDD médiature de la république nanatina koa tao amin'ny bureau de doléance eo ambohitsirotra amin'ny présidence zany ary mbola anatina ny ministry ny fizarana mikasika an'io raharaha io zay fa tsy azo ekena ny toy izao satria tena miteraka sy fandripahalemana ny kitotosiny zavatra tsy mandeha tsara eo anivon'ny fitsarana zany de mila jerena tsara ny rafim-pitsarana eto amintsika satria tena anisan'ny olana fototra io a ary mampanano sarotra ny ady amin'ny fahalovana na ny kolikoly a ny fisininy sy maty manota eto amin'ny firenena zany
ny vaovao makasika ny mety ho toetra ny andro indray aloha no arahantsika mety toetra atao eto amin'ny nosintsika indray ny antsoina hoe ilay fito na ny ZCIT amin'ity herinandro ity atsehina hivadika roa ividoza kosa nefa izao tranga izao raha ny vinavina atreto raha ny fanazavany teo anivony sampana ampamantatra ny mety ho toetra ny andro moa dia nanomboka hita soritra tamin'ny morotsiraka avaratra andrefany nosiny ny tsioky ny taliona ilay rivotra mafana sady mando avy any avaratra andrefana tamin'ny herinandro farany farany tamin'ny tondasy tato anatin'ny andro vitsy dia hita fa mihamahazo vahanatrany izany nahitana fidinana avokoa ny tsindrin'ny atmosfera amin'ny faridranomasina andrefana manomboka ny afrika atsinanana izany mahazo ny lakandrano mozambika ary mipakatra ty madagasikara sy ireo nosy rahavavy ny sary azo avy amin'ny zanabolana hoiatrany ny meteo sy ireo antotakevitra hafa voaray hatramin'ny androany dia maneho fa misy fikorontanana mitoetra izany ao amin'ny lakandrano mozambika sy ny manodidina ireo nosy rahavavy izany hoe manodidina amin'ny madagasikara rivotra mafana sy mando ary tsy maro toerana tamin'nyteraka arak'izany no mandrafitra ny toetry ny andro eto madagasikara tamin'ny febroary tamin'ny taondasa no nahitana firafitra mitovitovy amin'izao fotoana izao raha toa ka tamin'ny fahavaratra tany amin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo dimy ambin'ny folo sy roa arivo no tena nahitana azy matetika farany azo vahana moa io tranga voalaza teo io saika mandritra ny herinandro raha araka ny antotakevitra rehetra voaray androany mety ho tafiditra anaty tany kokoa aza ny tsokin'ny talioka izay zany no ilazana fa mety hitoetra eto amin'ny nosintsika amin'ity herinandro ity ilay antsoina hoe ilay fito trangaroa moa no azotsoahana amin'izany ho azo antoka ny fitohizan-drotsakorana isan'andro izany amin'ny faritra maro analefaka ny tsy fampiana nandritra ny volana maro indrindra ny ilany andrefany nosy faharoa dia mety ahinona ny ho fahabetsahan-drotsakorana ao anatin'ny fotoana foika mety hiteraka fahasairanana amin'ny andavanandro ny mponina izany toy ny fiandronany rano ny fiakaran'ny reny rano mety ho fiotsahan'ny tany koa aza noho ny hamandona be loatra manoloana izany dia enintanina ny mponina amin'ny tapany andrefana izany hoe anymelaka sy mena be atsimo atsinanana sy ny afovoatany izany hoe matsiatra ambony sy amoromani vakinakaratra analamanga noho ny faharefo ny tanàna entanina ireo faritra ireo mba ho mailo sy andrainy fepetra sahaza amin'ny fiovan'ny toetry ny andro ny mpampiasa ranomasina amorotsiraka foany andrefana sy avaratra andrefana dia entanina ihany koa mba tsy andrika satria atanjaka sy aharitra ny orambaratra izany hoe ny tafiotra ny tselatra ny orambe izay mampiana ny fahita lavitra araka nambara teo moa dia tsy ahina ivadika ho rivo-doza kosa anefa izao tranga izao fa hivadika vaovao hafa mihitsy isika nanao jeritodika ny asa vita ho an'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo sy nametraka ny vina fampandrosoana ho an'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity ny ben'ny tanàna etsy Talatamaty isan'ny songadina ho an'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ny fanamboarana fotodrafitrasa samihafa teo ihany koa ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanampianara-tsosialy ireo olona marefo sy ny sahirana ara-pivelomana maherin'ny roanjato sy arivo no nahazo fanampianara-tsakafo tamin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena maherin'ny roa arivo kosa no nisitraka fanampianara-tsakafo tamin'ny farany taona teo milaza ireo asagoavana vita tamin'ny taona iny ary mben'ny tanàna ny Talatamaty raha rinoasy eli dominika
nafitaralavana amin'ny totaly eo amin'ny dimapolo sy valinjato metatra eo ny kommuna fokontany anankiroa ny sitraka an'izany dia faralaza sy ny fokontany namborompotsy tany faralaza moa dimapolo sy telonjato metatra ny lalana vita inerahana tamin'ny reo mpiaramiombonantoka izany a de tamin'ny fokontany namborompotsy na vita dimanjato metatra teo eo a rahana tamin'ny mpiaramiombonantoka ihany koa miezaka ihany koa izay amin'izao tsy fandriam-pahalemana zao de nametraka ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro amin'ny fokontany roambe folo efa nametaka jiro teo amin'ny dimapolo amin'ny zato teo izay teo anivon'ireny fokontany ireny dia eo ihany koa ny resaka ara-pahasalamana nahazona famatsiam-bola tany amin'ny FDL dia vita soma tsara ny fanavozana ny CSP2 any kommune Talatamaty amin'izao fotoana izao de ny resaka fampianarana ihany koa dia misy EPP manara-penitra anankiroa zay tafatsangana eto amin'ny ivon'ny kommune Talatamaty a dia amin'ny fokontany amboinambo izany ndray a zay isaoran'andriamatoa governora ny faritra nikarakara sy nahazona nametrahana an'izany ny anankiray koa dia ao amin'ny fokontanyny akadivory dia isaorana ny andriamatoa solombavabahoaka depute jonia nafana nahazona izany epiopio manara-penitra izany
fa hiezaka nantona eny fotiny ijeryreo olana any amin'ny fokontany ny mpitantana ny kommuna amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity misy any reo fangatahana nataony tena anivon'ny fokontany ka izahna vadika oviana amin'ny asa fampandrosoana amin'ity taona ity izy ireny hoiatrany ben'ny tanàna etsy Talatamaty
reny fangatahany ireny no navadika io oviana ho tanterahana amin'ny ty taona manaraka ity dia eo ihany ny resaka lalana zay amin'ny fokontany mbola maromaro ny lalana atao hoe lalantany dia eo ihany koa mbola fanamafisana ireo jiro zay napetraka zay hoe izahana tena any amin'ny elakelatrano isan-karazany ihany ho asiana daholy a Eo ihany koa ny fametrahana borna fontaine sy fanadiovana fanasan-damba ireny. Eo ihany koa ny fanatsarana trano ireo sekoly, ary efa nifampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra fa mbola misy sekoly maromaro tokony mbola ho atsaraina eto anivon'ny kommune Talatamanty, dia izahantsika ihany koa izany. Eo ihany koa ny fanamafisana ireo sosialy sy fanampiana ireo mponina eto anivon'ny kommune.
Zay zany vaovao avy eo anivo ny kommune Talatamanty, fa raha ny zava-misy any amin'ny distrika Moramanga kosa dia ampy ny fanafody sy ny fitaovana ary ny efitrano andraisana ireo marary ny koronavirus any amin'ny distrika Moramanga. Olona dimy marary ny COVID-19 no tsaboina ao amin'ny hôpitaly Ben Moramanga ankehitriny. Efa vonona ihany koa ny CTC any amin'ny hôpitaly anexa ny Ambohitranjavidy izay azo andraisana marary hatrany amin'ny 70. Nidina anjery fotony mikasika ity valanaretina COVID-19 ety sy ny fiatrehana izany tany Moramanga ny avy eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiainy faritra loatra mangory eo anivon'ity ministera ity, izay notarihany solombavam-bahoaka Moramanga dokotera Lova Herizora Jobel. Izy moa manazava ny amin'ny fitaovana sy ny fanafody hatrehana ny COVID-19 any Moramanga.
Ampony fanafody izay omena mamaim-poana moa izany avy any amin'ny fitondram-panjakana. Misy ihany koa ny oksijena izay efa tonga. Tsika moa efa nahazo concentratera d'oksijena tamin'ilay teo aloha dia efa miasa koa ireny. Ary eto moa izany eto amin'ity centre de traitement COVID ity eto amin'ny CTC Ambohitranjavidy dia efa mipetrapetraka daholo ny fandriana, ny potence, ny groupe amin'ny andraisana an'ireo marary ireo izany aty. Mbola manentana antsika vahoaka omailo hatrany satria dia efa mianaka izany izy io, ary efa misy ny mitondra an'izay tsy mikiretina izay mandalo fitsaboana amin'izao fotoana izao. Aoka tsika mba samy anadra tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana, mba tena ajaina ara-baky teny ireny fepetra ara-pahasalamana izay efa lanintsika tsenjery ireny. Ny fivoahana ny trano raha azo atao ireo tompoko, aleo mba tena misy antony manokana vao mba mivoaka ny trano isika. Amin'izao fotoana izao moa izany dia efa tsy mianatra tsony ny mpianatra aloha. Izay ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ministra dia efa mba tokony ampihena ny fivezivezena izany ireny. Ka matoa ny fitondram-panjakana mandray an'izay fepetra izay dia mba manentana antsika vahoaka ihany koa mba samy omailo.
Ankoatra izay dia milaza ny momba ny fanafody sy ny vaksiny hatrehana ny COVID-19 ny talehi iray eo amin'ny ministera ny fahasalamana sady kotsa ny faritra loatra mangoro dokotera Rakotondralova Leonce.
Raha ny mahakasika ny vaksiny angamba dia io no anisany fiarovana anankiray lehibe indrindra indrindra ho an'ny vahoaka Moramanga. Tafiditra atao anatin'ilay fanentanana zany dia ny fanaovam-baksiny moa zany no tsy maintsy anisan'ny loholaharana ihany koa manaraka ny zesta barriera zay tokony ajainy tsirairay avy eny amin'ny fiainana andavanandro eny. Raha mahakasika ny vaksiny dia manana ny ampy sy manana ireo karazana vaksiny zay tokony atao ny distrikan'ny Moramanga. Koa ny teny avy aty amiko dia ny fanentanana indrindra indrindra ireo olona izay tokony hisitraka an'izany vaksiny izany mba hanantona ny toerana tokony hanaovana an'izany vaksiny izany izay efa voafaritry ny lehiben'ny circonscription ny Moramanga atao anatin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny fanafodiny marary dia fanafodiny COVID dia iny ilay tena hoe maimaim-poana tokoa raha ohatra ka tena hoe tsy manana aretina mitaiza ilay olona. Fa raha ohatra ka misy ny fisian'ilay aretina mitaizana ny comorbidité hozitsika dia misy fanafody izay tsy maintsy ampifidianin'ny mpitsabo ihany ho fanampiny ny fanafody fitsaboana eo amin'ny COVID.
Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia hiakatra kianjany io anatin'ny lalao fifanitsanana hiadina ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny baolina kitra na ny kanina 2020 ny eo anivon'ny vondrona B sy ny C lalao moa izay tsy ahivina tanterahana ny Cameroun. Sambany ihany koa i Comore no mandray anjara anatin'ity kanina 13 ity. Lalao telo moa no tanterahana anio ary samy amin'ny 7:00 avokoa izany hoe ora eto Madagasikara izany hoe efa nanomboka tamin'ny 7 teo ny halalao ifanandrinan'ny Guinée sy Malawi anatin'ny vondrona be. Eo ihany koa ny lalao ifanandrinan'ny Maroka sy Ghana izay samy anatin'ny vondrona C. Amin'ny 10:00 kosa moa ny lalao ioanan'ny Comore sy Gabon. Izay ihany koa no ivadiantsika eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena. Manome aina ny vavaka hoy ny Papa François tamin'ny Angelus Umaly. Nanentana ny rehetra nanatrika ny fotoana izy mba samy andinika ny fomba fivavahany avy, mba tsy ho fahazarana fotsiny nanaovana izany fa mba ho fifandraisana marina amin'Andriamanitra, firesana sy fiainoana azy. Abaka iray hafahana miaina eo anivon'ny tanora, eo anivon'ny atahotra sy hafahana mijery lavitra ny vavaka hoy izy. ary afahana maka tahaka an'i Kristy natao bateny teo amin'ny ranon'ny Jordana ka atsapantsika fa zanaka malala an'Andriamanitra isika. Notsevin'ny papamony mazava-dehibe ny fahatsiarovana ny daty nanaovana ny batemin'ny tsirairay. Ny ampy efa taona indray ny sazana voaka ny fitsarana Birmanina ho an-dramatoa Aung San Suu Kyi androany. Vesatra ny hampanganaka nahazahoany io sazy vaovao io ny filazana azy ho nampiditra ny tsokotsoko ny fitaovam-pifandraisana tolkiwalki tany Birmania. Tsaivana fa efa nahazo sazy efa taona hafa ramatoa Suu Kyi tamin'ny taona tamin'ny volana desambra lasa teo iny. Voalaza ho nandika ny fepetra napetraka iadina amin'ny COVID-19 izy. Manefa izay sazina izay ny amin'ny toerana hitanandreo nankazan-keriny ho tsiambaratelo ity lehibe ny governemanta Birmanina ity to ary ny fanonganam-panjakana nataony miaramila tamin'ny voalohan'ny volana febroary tamin'ny taondasa. Inisa mpandraraha iray miaina izon'olombelona anamafy ny atezeran'ny vahoaka Birmanina io fanamelohana vaovao io. Ary farany tsy misy fitsaran'ny toedraran'ny Kazakhstan hoy ny filokazaka Tokayev ambarano mikotrika fanonganam-panjakana ireo tompon'antoka nitarika izao etsim-panoerana nanomboka tamin'ny herin'ny alahady izao. Efa fantatra ireo mpitarit'olona mitampiadiana ireo izy no mafisindraman'Andriamatoa Tokayev tamin'ny fifanakalozan-kevitra ampy taindavitra ny rano tamina filoham-panjakana hafa izay mpombazy sy ny filo rosiana Vladimir Putina fa tsy tifitra velively ny vahoaka manao etsika mpilaminana ny fanjakana ary hiala tsy hoelan'ny Kazakhstan koa ny tafika vahiny izay tarihin'ny rosiana nanao ny fampandritany any an-toerana. Indray no manakatona ny vaovaontsika tamin'ny ity alina ity. Misaotra anao nanaraka izany. Mandrapitafa tompoko lasa tompoko vavy.